สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Practice of Enterprise Architecture: A Modern Approach to Business and IT Alignment ของ Sviatoslav Kozhev เป็นงานอธิบายการปฏิบัติสถาปัตยกรรมองค์กรหรือ Enterprise Architecture ในฐานะชุดคำอธิบายที่เชื่อมการทำงานของธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายไม่ใช่เพียงสร้างแผนภาพระบบแต่คือช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสื่อสารกันวางแผนระบบสารสนเทศและตัดสินใจด้านไอทีบนความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับองค์กรหนังสือวางตัวต่างจากตำราที่เสนอกรอบงานสำเร็จรูปเป็นคำตอบครอบจักรวาลโดยตั้งคำถามต่อความเชื่อคำสัญญาและแนวปฏิบัติที่ถูกเผยแพร่โดยห่างจากงานจริงเนื้อหานำเสนอภาพการทำ EA แบบเป็นระบบและเรียงลำดับอาศัยทั้งวรรณกรรมและการศึกษาวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่า EA ใช้ทำอะไรเอกสารสถาปัตยกรรมมีบทบาทอย่างไรและจะทำให้การลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีสัมพันธ์กับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยาม EA ในฐานะสื่อกลางระหว่างธุรกิจและไอทีแกนกลางของหนังสือคือการมอง Enterprise Architecture ว่าเป็นชุดคำอธิบายเกี่ยวกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องทั้งกับฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอทีมุมมองนี้สำคัญเพราะความขัดแย้งในการตัดสินใจเทคโนโลยีมักไม่ได้เกิดจากระบบขาดความซับซ้อนแต่เกิดจากแต่ละฝ่ายใช้ภาพขององค์กรคนละแบบผู้บริหารอาจพูดถึงบริการลูกค้าความสามารถหรือความเสี่ยงขณะที่ทีมเทคนิคพูดถึงข้อมูลแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐาน EA จึงทำหน้าที่สร้างจุดอ้างอิงร่วมเพื่อแปลความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับทรัพยากรและข้อจำกัดทางไอทีให้ตรวจสอบได้หนังสือเน้นว่าคุณค่าของคำอธิบายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามหรือความครบถ้วนเชิงทฤษฎีแต่อยู่ที่การช่วยให้คนตัดสินใจเรื่องจริงได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อต้องปรับกระบวนการรวมระบบลดความซ้ำซ้อนหรือประเมินผลกระทบของโครงการภาพสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมช่วยให้เห็นการพึ่งพากันก่อนลงมือด้วยเหตุนี้การจัดทำ EA ไม่ควรถูกแยกเป็นงานเอกสารของทีมสถาปนิกแต่ต้องผูกกับคำถามและการตัดสินใจที่ผู้รับผิดชอบธุรกิจและไอทีต้องเผชิญร่วมกันประเด็น2วิพากษ์กรอบงานสำเร็จรูปและความเชื่อเกินจริงเกี่ยวกับ EA Kozhev วางหนังสือบนข้อสังเกตว่าวงการ EA มีประวัติของการคาดหวังเกินจริงการอ้างแนวปฏิบัติที่ไม่มั่นคงการนำกรอบงานไปใช้ราวกับเป็นวิธีการตายตัวหนังสือจึงมีจุดยืนเชิงวิพากษ์ต่อแนวคิดที่เชื่อว่าเพียงเลือกเฟรมเวิร์คที่มีชื่อเสียงทำตามขั้นตอนครบถ้วนหรือผลิตเอกสารจำนวนมากแล้วธุรกิจกับไอทีจะสอดคล้องกันโดยอัตโนมัติอุตผลคือองค์กรมีโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจภูมิทัศน์ระบบและปัญหาเชิงกลยุทธ์ต่างๆกันสิ่งที่เป็นประโยชน์ในองค์กรหนึ่งอาจเป็นภาระเอกสารในอีกองค์กรหนึ่งการใช้กรอบงานจึงควรเริ่มจากปัญหาที่ต้องแก้ผู้ใช้ข้อมูลและการตัดสินใจที่ต้องสนับสนุนไม่ใช่เริ่มจากรายการสิ่งส่งมอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถ้าทีนี้ไม่ได้ปฏิเสธกรอบงานหรือมาตรฐานทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นว่ากรอบงานเป็นแหล่งแนวคิดและภาษาร่วมไม่ใช่หลักฐานว่าการปฏิบัตินั้นจะสร้างผลลัพธ์ได้จริงสำหรับผู้อ่านที่คุ้นกับโทกัฟหนังสือมีประโยชน์ในการย้ายจุดสนใจจากการท่องจำองค์ประกอบของวิธีการไปสู่การพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเหมาะกับบริบทผลคือการทำ EA ที่มีโอกาสเบาชัดเจนและเชื่อมกับการบริหารงานจริงๆมากกว่าประเด็น3บทบาทของสิ่งประดิษฐ์สถาปัตยกรรมในการสนับสนุนการตัดสินใจหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งประดิษฐ์สถาปัตยกรรมหรือ EA Artifacts เพราะสิ่งเหล่านี้คือรูปธรรมที่ทำให้การอภิปรายเรื่ององค์กรไม่หยุดอยู่ที่ความเห็นส่วนบุคคลสิ่งประดิษฐ์อาจอยู่ในรูปแบบแผนภาพแผนที่แบบจำลองทะเบียนข้อมูลหรือคำอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆในองค์กรประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าทุกองค์กรต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ชนิดเดียวกันแต่คือแต่ละชิ้นควรมีบทบาทที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลแก่การตัดสินใจภาพที่แสดงความเชื่อมโยงของระบบอาจช่วยประเมินผลกระทบจากการยกเลิกแอปพลิเคชันแบบจำลองที่เชื่อมความสามารถทางธุรกิจกับระบบสนับสนุนอาจช่วยจัดลำดับการลงทุนเอกสารที่อธิบายข้อมูลสำคัญอาจลดความเสี่ยงจากการบูรณาการหรือการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเน้นบทบาทเช่นนี้ช่วยแก้ปัญหาการจัดทำเอกสารเพื่อเอกสารซึ่งมักทำให้คลังสถาปัตยกรรมใหญ่ขึ้นแต่ไม่ถูกใช้งานนอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์เดียวกันอาจมีผู้ใช้และระดับรายละเอียดต่างกันจึงต้องออกแบบเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆแนวคิดนี้ทำให้การบริหาร EA เปลี่ยนจากการสะสมแบบจำลองไปสู่การคัดเลือกและดูแลข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจขององค์กรประเด็น4การทำ EA เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไม่ใช่โครงการจัดทำเอกสารครั้งเดียวมุมมองเชิงปฏิบัติของหนังสือชี้ว่า EA ไม่ควรถูกปฏิบัติเป็นโครงการที่เริ่มด้วยการสำรวจองค์กรส่งมอบชุดเอกสารแล้วถือว่างานเสร็จสิ้นสถาปัตยกรรมองค์กรมีคุณค่าเมื่อถูกใช้ซ้ำและปรับปรุงต่อเนื่องเนื่องจากกลยุทธ์กระบวนการระบบและข้อจำกัดขององค์กรเปลี่ยนอยู่เสมอการปฏิบัติ EA จึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงกันเช่นการสร้างและดูแลคำอธิบายการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำกับการเปลี่ยนแปลงและการประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตีความภาพเดียวกันหากขาดวงจรการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสถาปัตยกรรมจะล้าสมัยอย่างรวดเร็วจนสูญเสียความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจหนังสือยังช่วยให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนโมเดลหรือความครอบคลุมของคลังเอกสารเพียงอย่างเดียวคำถามที่มีความหมายกว่าคือข้อมูลดังกล่าวถูกใช้เมื่อใดโดยใครและช่วยลดความไม่แน่นอนของการตัดสินใจใดๆการวาง EA เป็นกิจกรรมฝังอยู่ในกระบวนการวางแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้สถาปนิกต้องรับผิดชอบต่อความทันสมัยและความใช้ได้ของข้อมูลนี่เป็นการปรับบทบาทจากผู้ผลิตภาพสถาปัตยกรรมไปสู่ผู้สนับสนุนการตัดสินใจข้ามสายงานประเด็นสุดท้ายการปรับขนาดการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทองค์กรข้อสรุปเชิงวิธีคิดที่สำคัญคือไม่มีรูปแบบ EA เดียวที่เหมาะกับทุกองค์กรองค์กรควรเลือกขอบเขตระดับรายละเอียดชนิดของสิ่งประดิษฐ์และวิธีทำงานตามปัญหาที่กำลังเผชิญองค์กรที่ต้องควบรวมระบบจำนวนมากอาจต้องการข้อมูลความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลอย่างละเอียดขณะที่องค์กรที่กำลังทบทวนทิศทางการลงทุนดิจิทัลอาจได้ประโยชน์มากกว่าจากภาพความสามารถทางธุรกิจและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์การทำทุกอย่างพร้อมกันมักทำให้ต้นทุนการเก็บข้อมูลสูงความเร็วต่ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมดความสนใจในทางกลับกันการทำเฉพาะภาพที่ง่ายเกินไปอาจไม่พออธิบายผลกระทบหรือความเสี่ยงหนังสือจึงสนับสนุนการใช้วิจารณญาณเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความครบถ้วนกับประโยชน์ใช้สอยการปรับให้เหมาะไม่ได้หมายถึงการทำแบบไร้หลักการแต่หมายถึงการยึดวัตถุประสงค์การตัดสินใจเป็นตัวกำหนดงานวิธีคิดนี้มีในต่อผู้บริหาร EA โดยตรงเพราะต้องจัดลำดับว่าจะลงทุนกับข้อมูลใดๆสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใดๆและพิสูจน์คุณค่าของงานอย่างไรผลลัพธ์ที่คาดหวังคือแนวปฏิบัติที่ลดภาระตอบสนองสถานการณ์จริงและค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือจากการใช้งานโดยสรุป Practice of Enterprise Architecture เหมาะกับสถาปนิกองค์กรทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ผู้จัดการสถาปัตยกรรมผู้นำด้านเทคโนโลยีนักวิเคราะห์ธุรกิจตลอดจนนักวิจัยและนักศึกษาที่ต้องการมอง EAเกินกว่ารายการคำศัพท์หรือขั้นตอนของเฟรมเวิร์กผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับตั้งคำถามที่ใช้งานได้จริงเช่นควรจัดทำข้อมูลสถาปัตยกรรมใดๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใครเป็นผู้ใช้และจะเชื่อมข้อมูลนั้นกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างไรคุณค่าทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การแยกความหมายของ EA ออกจากภาพจำเรื่องเอกสารจำนวนมากหรือวิธีการสำเร็จรูปคุณค่าทางปฏิบัติอยู่ที่การชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งประดิษฐ์กิจกรรมการใช้งานและเป้าหมายการจัดแนวธุรกิจกับ IT เมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันที่มักเน้นสอนกรอบงานมาตรฐานหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยจุดยืนที่อิงการศึกษาการปฏิบัติจริงและวิพากษ์ความเชื่อเกินจริงของวงการอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการคู่มือดำเนินการตามขั้นตอนแบบตายตัวอาจต้องใช้แหล่งข้อมูลอื่นประกอบจุดแข็งของเล่มนี้คือการให้หลักเกณฑ์ในการเลือกและปรับวิธีทำงานเพื่อให้ EA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะกับบริบทไม่ใช่ภาระด้านการกำกับเอกสารหากคุณต้องการสนับสนุนสเวียโตสลาฟโคตูเซฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่